Әуе толқынында азаттық радиосы, армысыздар азаттықтың ардақты тыңдарманы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы қылмыс романы және мемлекеттік сыйлық деген тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. 2009 жылы Қазақстанда тұңғыш рет толық көлемде жарық көрген қылмыс романының авторы Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан жерінде дүниеге келген. 1931-1933 жылдарда жаппай ашаршылық кезінде ата-анасымен Қытай жеріне ауған. Такламахан шөріндегі тарымы лагерінде 22 жыл тұтқында болған және Үрімжі түрмесінде 13 жыл отырған. Қажығұмар Шабданұлы Үрімжі түрмесінен босанып шыққаннан бері Шәушектегі өз үйінде ұйғамақта отыр. Биыл Қажығұмар Шабданұлы 85 жасқа толды. 2010 жылы қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынған болатын. Бұл туралы Мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров 2010 жылы 27 қаңтар күні мәлімдеген еді.
Қажығұмар Шабданұлы ағамызды осы Қазақстанның өнер және әдебиет саласындағы мемлекеттік сыйлыққа ұсыну мәселесі көтеріліп отыр. Енді бұл кісінің тағдырын айтып жатудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Осы исі қазақтың барлығы, осы қазақты екіге бөлінген және кезіндегі саясаттың нәтижесінде адамдардың тағдырының кесіліп кеткендігін барлығымыз жақсы білеміз. Енді осы кісінің өзінің және тағдыры осы қазақтың тағдырының айнасы тәрізді. Сондықтан енді бұл кісінің творчесі мен барлығымыз таныспыз деп ойлаймын. Анау бұл кісінің кітабын оқып отырған кезде өзім мынау 20-шы ғасырдағы қазақтың анау Алқакөл сұламасының пайда болғандығын анық көреміз.
Алғаш рет Қазақстан жазушылар одағының проза секциясының талқысында мемлекеттік сыйлыққа ұсынылатын шығармалармен бірге бәйгеге түскен қылмыс романына жазушылар қарсы болған дейді жазушы Оразбек Сәрсенбайұлы.
Жазушылар одағын талқылау болды, үлкен әңгіме болды. Жазушылардың проза себетінде үлкен айқай болды. Қайбекен шеттеу жерге келіп отырды, сосын мен айттым, Қайбеке берсіңіз сіз, бере тұрыңыз. Қайбекен келіп үстелдің бір жағына келіп отырды, бір адам бүгісіні шақырмайды, үстелге шақырмайды. Анау кітапты құшақтап келіп отқан байқап отыр екен, мен ол неге олай болды десем. Содан кейін 8 адам ұсынылды, сонда Қайбекен бастап айтып, осыны ұсынып отырмыз, осыны кіргізіңіздер дегенге, тізімге кіргізуге, жасырын дауыс беруге түгел көретігіліп қарсы шықты. Қабекенді қолдап сөйлеген жалғыз мен болдым. Мен айттым, Саджиницинің мысалын келтіріп, одан басқа да мысал көп. Ертең ана балаға айттым, сен протоколыңа бәрін жаз дедім, саят балам дедім. Бәрін жаз, ертең осыны жұрт 15-20 жылдан кейін іздейді. Қара тізімге кіресіңдерге деген сөзді жазыңдар. Оған да айт.
Оразбек Сәрсенбайұлының айтуынша, жасырын дауыс беру барысында қылмыс романы мемлекеттік сыйлықтан үміткер шығармалардың қатарына ілікпей қалған. Алайда жазушылар одағының басшылары араласып жағдайды оңдаған.
Сол шырылдап отырып тізімге зорға кіргіздік. Жазушылар одағының басшыларының оған есігі қатысы жоқ. Проза сәбетінде ғана жиналыс. Тізімге кіргеннен кейін 7 адам дауыс берді, 8-і қарсы дауыс берді. Үгіт насихаттың арқасымен сөйтіп шынында құлап қалды. Құлап қалды. Аритметика бойынша ол құлап қалды. 3-2 дауысты алған жоқ. Содан кейін жаңағы ол жерде мынандай әңгіме айтты. Бұл ережеге кірмейді. Бұл заңды бұзып отырсыздар жігіттер. Мен сөйлегенде де орекесіз заңды бұзып отырсыз. Сосын мен айттым, өйткені бір ақ кітап ұсыну керек. Жазушылар одағының мүшесі болу керек. Мен айттым, 44 жыл түрмеде жатқан адам Қазақстан жазушылар одағының мүшесі қайдан болады? Режим, ереже оның ешқайсына кірмейді. Сосын Қабекен айтты, сол заңды шығарып жүрген кім өзі? Саудабаев па деді. Осында үлкен айқайлар болды. Кәдімгі бір пьесаның сол сценариясына ұқсайтын нәрселер болды. Өзіміздің жазушылар, өзіміздің жігіттер, өзіміздің әріптестер. Ұят әңгіме болып артында жаңа мен енді естіп отырмын, жоғары секретариат олай болмайды, мұны кіргізейік деп отыр екен деп, өйткені халықтың елдің пікірін есептесуге мәжбүр ғой енді. Осындай жағдайлармен осының өзі біздің әдебиетке бір үлкен құбылыстың келгенін көрсетіп отыр ғой жолдастар.
Осылайша мемлекеттік сыйлықтан үміткер шығармалардың қатарына қосылған қылмыс романы мемлекеттік сыйлық беру жөніндегі арнайы комиссияның талқысынан өтпей қалды. Қылмыс романының бәйгеден сүрінуінің саяси себебі ғана бар екені айтылды. Негізі бұл шығарманың мемлекеттік сыйлық алуына комиссия мүшелері қарсы болған жоқ дейді жазушы, әрі 2010 жылғы мемлекеттік сыйлықты беру жөніндегі арнайы комиссияның мүшесі Дулат Исабеков.
Оның себебі бәрімізді қолдадық оны. Қалғандарын қайда мен әйтеуір. Жұртқа айттым да сол жерде, қалай болғанда да. Бірақ өздерінде бір заң бар екен. Ол жоғары жақтан келді. Сонда оған мүшелері кінәлеміз. Бәрібір ол өтпейді. Өйткені оның саяси мәні бар. Біздің елдің азаматы емес. Жалпы романдар әлі бітпеген. Бір іс себептер айтылды. Сондықтан біздің елдің азаматы болып көрмеген, біздің елдің проблемалары емес деген сияқты пікірлер бәрібір ертең ол ана жаққа барғанда қол қоймайдымыз деген пікір тарады дағын. Оның дауыс бергенде не екенін белгісіз аз дауыс алып қалды. Меніңше осы дауысты азайтып жіберді ме деген ойым бар, өйткені комиссияның мүшелерінің бәрі бір ауыздан қолдап отырған болатын оны. Бұны саяси ғана мәні болды қысқасы.
Ал қаламгер Қабдеш Жұмаділов қылмыс романының авторы Қажығұмар Шабданұлының қиын тағдырына тоқталды. Оның айтуынша Қажығұмар Шабданұлы ұлт үшін күрескен қаламгер.
Халық өзіне еңбек еткен, өзі үшін сорлаған, өзі үшін тер төккен, қан төккен азаматтарын ұмытпайды ғой қашанда. Жоғары бағалайды Қажығұмарды, соның бірі деп есептейді. Қажекең 40 жылдан астам түрмеде жатқан кісі. Біз мына империяда өмір сүрсек, ол ана шығыстағы империяда өмір сүрді. Қайда барсаң қазанның құлағы төртеу деп ақ. Бодан болған соң, кіріптер болған соң, біреудің босағасында жүрген соң, екінші бір мекенің түрме болады. Ұлт үшін күрескен адамға, ұлттың азаттығы үшін күрескен адамға, еркін ой, еркін пікір үшін күрескен адамдардың қашанда екінші мекен түрме, соны көрсеткен кісі мына Қажекеңнің тағдыры соны әйгілейді. Ал енді бұл кісі жай жатпаған жаңа 6 томдық қылмыс романының алғашқы екеуін бостандықта жүргенде жазып, қалған төртеуін түрмеде отырып жазған.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін қылмыс романы және мемлекеттік сыйлық деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қытайдың Шәуешек қаласындағы өз үйінде үйғамақта отырған Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсынған мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына, тіпті аталған сыйлыққа ұсынылуына қарсы адамдар обастан болғанын жасырмайды.
Астанада болған шумайтқан кезде қарсы жүрген адамдар да бар. Олардың қазір енді фамилиясын атауға ертерек шығар, бірақ енді ол соғысы өзіміздің елге белгілі азамат. Тарихта оның барлығы енді ашылмай тұрмайды ғой, ол бүгін болмаса ертең оның барлығы айтылатын нәрсе. Бірақ енді менің ойымша бүгінгі таңда мынау қазақ тарихындағы 21-ші ғасырдың бірінші жартындағы бұл Қажығұмар деген ол енді бір құбылыс. Бұл енді шынымды айтсам оның бір ақ себебі бар шығар деп ойлаймын. Ол қазақтың бойында қызғаншақтық көп, анау әрбір қазақтың ішінде құрт жатады ғой.
Ал Қабдеш Жұмаділов қылмыс романының Қытайда жарық көрген алғашқы 2 томына Қазақстан жазушылар одағы сыйлық бергенін айтады.
Ал енді бұл 6 томнан бұрын да бұл енді бұл жаңа дүние емес білді. Ана жақта Үрімжіде шыққан 2 томына біз осы 2000 жылдың басында ма халықаралық алаш сыйлығын бердік Қазақстан жазушылар одағы. Алғашқы 2 томына. Онда басқа сәлі біздің қолда жоқ. Содан кейін біздің қолға бәрі тигеннен кейін 2005 жылы Қажекең 80-ге толды. Сонда біз мұны әлдеғандай бір-бірден шығара береміз бе деген оймен бірінші томы қылмыс романы 2005 жылы жарық көрді. Бірақ соның кейін тоқтап қалды. Қауымдастықтың қаржысы жетпеді ме, ықыласы жетпеді ме, оған онша бел шеше кірісе қойған жоқ. Былтыр міне ақша бөлінгеннен кейін олар енді білек сыбана кірісіп кітапты шығарды.
Алайда 2010 жылғы мемлекеттік сыйлықтан үміткерлердің бірі жазушы Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлы туған жеріне оралған соң мемлекеттік сыйлықта ала жатар деген ойын жеткізді.
Шабданұлын кезінде алаш сыйлығына ұсынғандардың бірі едік, оны алды кезінде. Содан кейін ол кісіні Қазақстанға келтіру соған рұқсат болмай отырғанын білеміз. Қытай билігі рұқсат бермей отырғаны белгілі. Осыған мұрындық болатын талай ұсыныстарға да қол қойғанымыз белгілі. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін бұл әрекеттерден нәтиже шықпай келеді. Ең басты ол кісінің арманы туған топыраққа қауышу. Содан кейін барып азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық та шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. Оның алғанына қарсы емеспіз. Ондай азаматқа еш нәрсе де артықтық болмайды. Елі тарапынан сыйлықтар, шапандар, құрмет бәрі болу керек деп ойлаймын.
Қабдеш Жұмаділов болса қылмыс романының Қазақстанда біраз жыл жатып әрең жарық көргенін айтады.
Ал енді біз оны шығарамыз деп біраз жыл жүрдік, сәт түспеді. Білесіздер, содан ақыры айтып оңтайына келіп қазіргі мәдениет министріміз Мұхтар құл-мұхаммедтің жәрдемінің арқасында әдебиет жанашыры, мәдениет жанашыры екенін көрсетіп, осы ақша бөлдірді бұлтыр. Соның арқасында мына қауымдастықтың ата жұрт баспасы тендерде мына шетелдегі қазақтарды біз шығарамыз деп жеңіп алып 6 том жарыққа шықты.
Ал жазушы әрі 2010 жылғы мемлекеттік сыйлықты беру жөніндегі арнайы комиссияның мүшесі Дулат Исабеков дәл қазіргі уақытта мемлекеттік сыйлықтан үміткер шығармалар санатында Қазақстан президентін және оның жүргізіп отырған саясатын Астана қаласын мадақтаған кітаптар бар екенін жасырмайды.
Оны жоққа шығара алмаймыз, ол бар. Бәрін де ол кезінде айттым да, ақындардың өзіне де айттым. Осындайлардан сәл аулақ жүрмейсіңдер ме? Таза өлең, неге таза өлеңдерін жазбайсыңдар? Осыған бірдеңкеден дәметесіңдер ме? Баяғыдағы принцип қой баяғыда. Совет одағының кезінде өлеңнің бірінші бір-екі өлеңіне Ленинге не партияға арналушы еді ғой. Сол принциппен сендер өздерің келе жатсыңдар. Таза ақындық жолмен неге жүрмейсіңдер деп біраз ақындарға да айттым. Енді қызығы өзі кейде дауыс бересің, дауыс бергеннен кейін қорытындысы кейде өзің ойлағандай болып шықпайды. Әйтпесе мен біраз әсіресе мына Смағұл Елубаевтың бірінші сөзін бой алмай келе жатқанын өкінішті ақ. Ол Смағұл Елубаев бір лайықты жігіттердің бірі, түсінікпен прозаны айтып отырмын. Мен Рахымжан Отарбаев деген жігіттің тәбі тілі өте құнарлы, керемет жақсы оқылады. Сол жігіттер лайықты деп ойлап едім өзім. Бір Жолтай Алмашев деген жігіт бар. Оның романы тәп-тәуір роман екен, оқып шығып едім. Біздің көп адамдар осы шығармаларды оқымай барады. Осының бір кесірі де тиіп отыр соған. Көңіл күймен барады. Бұл жалғыз жақсылық емес.
Дулат Исабековтің ойынша мемлекеттік сыйлық беру кезінде шығармашылық ұйымдарға мүмкіндік көбірек берілу керек. Алайда шығармашылық одақтар да оңып тұрмағанын атап өтті Дулат Исабеков.
Мемлекеттік сыйлық болғаннан кейін мемлекеттің өзі береді ғой, енді пәленбай сыйлықты. Ол қоғамдық ұйымдар сыйлықты бере алмайды ғой, ақшалар жоқ қой. Содан кейін мемлекет оған өзінің сыйлығына өзі сәл қарау қарайды ғой, ол жағынан заңды. Бірақ шығармашылық одақтарға ерікті көбірек беру керек деп ойлаймын. Бірақ шығармашылық одақтардың өзіне ерікті беретін болсаң, бұның да жетісіп тұрғаны шамалы. Бұл жақта да нағыз көңіл жықпастық басталады да кетеді. Әйтпесе кешегідегідей 18 қолжазбаны ұсынуға бола ма? 18 авторды кім оқып үлгереді ол? Тіпті жарайды, ақын 3-4 ақын бар. Ақындар 20-30 өлеңін оқысаң түсінесің, шынымен де осы ақын ба, ақын емес пе? Ал прозаны оқып көр, осы жағынан қиын өте. Және трилогия жазатындар көп, трилогиясы болып кетті қазір. Енді оның авторы айтады, осы енді екінші трилогияны бітірейін деп жатырмын дейді. Әдебиетті ойыншыққа айналдырып бара жатқан сияқты. Бір жақ кінә жазушылардың өздерінен де жұрттарды сәл теріс айналдырып алып жатқан жағдайлар.
Сөзін түйіндеген Дулат Исабеков өнер тұрғысынан қарағандағы шын шығармалар, яғни нағыз мемлекеттік сыйлыққа лайықты кітаптардың сыннан өтпей қалғанын айтады.
Бәрі әділетті болатын болса әлде де тырысамыз енді, бірақ шын шығарма, шын алатын шығармалардың бәрі құлап кеткені өкінішті маған. Олар ішінен таңдайтын шығармыз енді, ошол айтамыз ғой енді. Ақыры бізге еркімізге берген екенсіңдер, аяғына шейін берді. Мына дауыс деген бір бөлек, дауысқа салғанда қорытынды шыққанда өзі кейде таңғалып қаласың. Бір рет өзім шығып та кеткен баяғыда, керегі жоқ, ақыры біздің дауысымыз бәрі есептерімен есеп қалмайды екен, жаманатты болып керегіне осын керегі жоқ. Бұл жерде де бір саясат болып жатады.
Қадірлі тыңдарман, осымен қылмыс романы және мемлекеттік сыйлық деген тақырыптағы хабарымыз тәмамдалды. Қайыр, қош болыңыздар.